Mill-istudio sa' Campus FM nilqawkom għall-14 il-program fil-sensila ċina xena fl-imkien bħal diem għal-missidna residenti ta' din il-sensila li tkun mana kull ġima Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għal id-diskutu żewġ films. Il-film Frost Nixon ta' Ron Howard tal-2008 u il-film Public Enemies ta' Michael Mann tal-2009. Gloria, xi tratta il-film ta' Ron Howard?
Sile, nixtieq ngħid illi dan huwa film illi għandu jogħġob f'mod partikolari l-issemmija kollha illi jinteressom l-istorja tat-television, partikolarment it-television Amerikan, ma mhux biss. Ala, għaliex dan huwa film fuq l-aktar intervisti famużi tat-television Amerikan. Erba' intervisti bejn il-ġurnalist David Frost u l-ex-president Richard Nixon, illi ġa kien irriżenja imħabba l-iskandlu ta' Watergate. Mela, erba' intervisti illi Frost għamel lil Nixon fl-1977, jiġifieri. Tliet snin qabel it-twelid ta' CNN, dan huwa film, Silene. Mhux biss imma fuq l-intervisti, mhux naraw biss l-intervisti, naraw ukoll il-preparazzjoni illi appuntu waslet għal dawn l-intervisti, jiġifieri hemm speċi ta' preambolu. U mbagħad hemm ukoll l-epilogu. Għandna żewġ teams, it-tim ta' David Frost u it-tim ta' Nixon illi qegħdin jallenawhom qishom qegħdin jippreparawhom appuntu għal xi boxing match, għal xi partita agonistika. U anki il-lingwaġġ li jużaw huwa xi drabi lingwaġġ ukoll sportiv, jiġifieri hemm kompetizzjoni qawwija, hemm rivalità qawwija. U hemm ukoll tensjoni, dan huwa film, effettivament aħna naraw ħiva erba' intervisti, imma hemm tensjoni illi bil-mod il-mod jakkumula. Għax ma nafux, alla volja kulħadd jaf x'ġara żgħar dawn l-intervisti, imma naraw ir-retroxena ukoll.
Gloria, fil-fatt għalfejn dawn iż-żewġ personaġġi jridu intervista żgur li kellhom motivazzjoni differenti.
Motivazzjonijiet totalment differenti. Minnaħa hemm David Frost illi jrid ikompli jafferma ruħu bħala ġurnalist. David Frost ma kienx ġurnalist pereżempju bħal Walter Cronkite. Walter Cronkite illi miet ftit ilu illi kien politiċizzat ħafna, le imma rrid jafferma ruħu minnaħa l-oħra Nixon, irridu niftakru. Illi Nixon kien appuntu irriżenja wara l-iskandlu ta' Watergate. U xtaq illi għall-posterità iħalli immaġini tiegħu mhux bħala president fallut, imma bħala president illi rnexxielu jkun ukoll trionfanti. F'qabda f'bosta qosma, pereżempju ġab il-konklużjoni tal-gwerra fil-Vjetnam, jew inkella naqqas ir-rivalità bejn ir-Russja u iċ-Ċina. Jiġifieri dan ad-duell illi minnaħa għandna ġurnalist illi jrid isir ħafna iktar popolari. Minnaħa l-oħra għandna ex-president illi jrid jittrażmetti immaġini tiegħu innifsu lill-posterità.
U min rebaħ Gloria?
Rebaħ David Frost. Effettivament l-ewwel tliet intervisti donnu illi Nixon kienet jirbaħ u kulħadd. Ħaseb anki żewġ teams kienu werwrin. Imma ħasbu illi Nixon għax Nixon ovvjament kien annimal totalment politiku, Frost ma kienx. U l-ewwel tliet intervisti sa frattant Nixon kien ferm superjuri, imma fl-aħħar intervista fejn Frost appuntu ikkonċentra fuq l-iskandlu Watergate, Frost ċriet irridu niftakru li Nixon silejn alla volja rriżenja u effettivament qatt ma ammetta quddiem il-pubbliku Amerikan illi jagħmel żball bl-iskandlu Watergate. U David Frost dak li xtaq fl-intervista illi iġiel lil Nixon jammetti illi u għamel żball illi anki il-president ma jistax jikser il-liġi. U fl-aħħar intervista naraw illi effettivament Nixon ammetta illi għamel xi ħaġa ħażina.
Gloria, kienu qegħdin jieħdu riskju dawn iż-żewġ personaġġi bid-deċiżjoni tagħhom li fil-fatt jagħmlu dawn l-intervisti?
Riskju, ovvjament, enormi. Għala, għaliex Frost ma rnexxilux fil-bidu ibieħ dawn l-intervisti qabel ma milhom jiġifieri, ma rnexxilux ikollu kuntratt biex ibieħ dawn l-intervisti u Nixon kien qed isaqsi ċifra enormi. U Frost safrattant kien sa jirriskja billi poġġi jinvesti l-flus tiegħu kollha appuntu biex iħallas lil Nixon. Jiġifieri Frost kien qed jirriskja anki finanzjarjament. Nixon min-naħa tiegħu x'kien qed jirriskja? Appuntu l-immaġni tiegħu għall-posterità għaliex min-naħa seta' iva juri illi jew kien president illi ma żbaljax. Imma minnaħa l-oħra kull min ra l-intervisti ra bniedem fallut. Bniedem illi tilef kollox. U mhux rid il-poter. Dan huwa bniedem illi jinvesta ħajtu kollha biex ikollu l-poter u kellu jirriżenja f'dak il-mod anki b'nuqqas ta' dinjità enormi.
U rawhom ħafna nies Gloria dawn l-intervisti?
45 miljun Amerikani. Dawna kienu intervisti jiġifieri illi letteralment ishom qegħdin jaraw xi football match. Għalhekk u jiġifieri l-finals at night, għaliex hawnhekk kellna appuntu din il-figura enigmatika, Nixon, illi qed jiġi intervistat minn David Frost u pereżempju fejn minnhom jgħidlu Frost il-Nixon jgħidlu imma il-President. Skontint. Jiġifieri kull ma jagħmel xejn mhu illegali kollox huwa ġustifikat u Nixon x'jirrispondi? Jgħid illi u dina terribbli. Jaqa' kważi kważi f'nasba Nixon jirrispondi u jgħid illi meta President jagħmel xi ħaġa dak li jagħmel mhuwiex illegali. X'jiġifieri jiġifieri President jista' jagħmel kollox. Jagħmel eżattament illi jrid.
Xi kummenti fuq l-atturi li ħadmu l-parti ta' Frost u anke Nixon?
Michael Sheen ħadem il-parti ta' Frost u Frank Langella ħadem il-parti ta' Nixon. Issa, Frank Langella kien ilu jaħdem din il-parti fit-teatru għaliex dina kienet ukoll play fit-teatru u jekk aħna naraw il-Langella estetikament, għax jiena hawnhekk qabbiltu mal-film Il-divo meta kont qed naraħ li ħana tkellimna fuqu. Aħna nafu li Tony Servillo mhuwiex Andreotti, alla volja din naraħ fuq l-iskrin ma ninsow. U alla volja ma nistgħux ngħidu illi jixxiebħu daqshekk, jiġifieri f'mod daqshekk fenomenali, l-istess ħaġa anki għall-Angela, jiena ħassejt illi kien hemm momenti fejn insejt illi. Ħafna momenti, kważi fil-film kollu kemm hu, partikolarment fl-aħħar minuti, insejt totalment illi dak li qed nara mhuwiex Nixon għaliex anki l-manjerizmi. Irnexxilu jiemi tal-manjerizmi, irnexxilu jiemi ta' anki l-espressjoni, kważi kważi hawnhekk għandna figura traġika illi żbalja u li tilef kollox u l-attur jirnexxilu appuntu jesprimi u jittrażmetti din is-solitudni u din it-traġiċità.
Ħanadu għas-silta mużikali tal-lum għażilna Something in the Air ta' Phil Collins. Issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum kif ednilkom aktar kmini il-film huwa Public Enemies ta' Michael Mann ta' 2009. Gloria, x'tgħidilna l-istorja ta' dan il-film?
Dan huwa film ambjentat f'Chicago fit-tletinijiet tas-seklu li għadda. Huwa film fuq John Dillinger, il-gangster John Dillinger, illi huwa wieħed mill-Public Enemies. Għaliex? Fl-1933, din hija vera interessanti, kien hemm konċentrazzjoni ta' gangsters fl-Amerika, per eżempju Bonnie and Clyde, dawk l-istess żminijiet, John Dillinger u bosta oħra kif sa naraw. Jiġifieri, f'dan il-film aħna x'naraw? Naraw konflitt, jien għalhekk poġġejthom flimkien dawn il-film, iżmandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Imma fit-tnejn li huma għandna din l-istruttura binarja jew għandna dan il-konflitt, fl-ewwel film għandna l-ġlieda bejn Frost u Nixon. F'dan il-film għandna l-ġlieda bejn John Dillinger li għall-pulizija u Public Enemy number one u l-aġent tal-FBI Melvin Purvis. Melvin Purvis kien Hoover, il-kap ta' l-FBI, illi inkarikaħ appuntu b'din il-missjoni illi jaqbad lil John Dillinger. Jiġifieri għandna struttura wkoll binarja, għandna dan il-konflitt, Michael Mann iħobbhom dawn it-tip ta' konflitti fil-films tiegħu, għandna il-konflitt appuntu bejn Dillinger illi jirrappreżenta l-illegalità, imma fl-istess ħin fil-perċezzjoni pubblika in-nies ma jarawx bħala għadu għala. Għaliex, dan huwa żmien kien huwa dum id-depression. U il-banek in-nies ma kinux iħobbuhom. Jiġifieri John Dillinger x'kienet jagħmel, kienet jisraq minn istituzzjoni illi ġabet ir-rovina għal ħafna nies. Jiġifieri iva kien public enemy għall-pulizija, imma ma kienx public enemy appuntu fil-perċezzjoni pubblika u kien ukoll figura ferm affaxxinanti u kien ukoll figura pereżempju illi hemm ħafna stejjer kif kien jitratta tajjeb anki n-nies waqt li qegħdin jisirqu l-banek. Jiġifieri dan huwa film appuntu fuq Dillinger. Dillinger du niftakru li ħareġ mill-ħabs għamil 9 snin għal delitt verament insignifikanti, ma niftakarx iżgħat kemm sera, imma ħmerija. Tefgħu il-ħabs għal 9 snin appena ħareġ mill-ħabs, beda jippjana appuntu li jisraq il-banek u għamel sena illi fihom sera il-banek u mbagħad ftit wara inqatel. Dik l-istorja tal-film.
Ispira xi film oħra, Gloria?
Dillinger ispira ħafna u ħafna films, għaliex wara kollox dana kien ikona kif għadna fil-perċezzjoni pubblika, dana ħareġ mill-ħabs kif għad fl-1933, f'Mejju tal-1933, jinqatel sena wara fl-Ulju tal-1934, u f'dik is-sena irnexxielu jisraq mal-$205,000, għadin nitkellmu fuq ċifra enormi. U meta inqatel mar jara film U ħareġ miċ-ċinema, meta kont ngħix, l-Amerika kemm darba kont ngħaddi minn din it-triq quddiem il-Biograph Theatre fejn appuntu John Dillinger inqatel. Interessanti illi kien hemm letteralment kważi delirju għall-pinnies, kien hemm min anki ha maktur u id-dem ta' Dillinger poġġew il-maktur fuq id-dem ta' Dillinger għaliex kien ikona. Jiġifieri, u Michael Mann dak li jinteressah, jinteressah appuntu din l-ikona. Issa inti saqsejtni films. Iva, kien hemm bosta films. Per eżempju, kien hemm il-film ta' Max Nozick b'Lawrence Tierney fl-1945. Jew inkella kien hemm il-film ta' Terry Morse ukoll fuq Dillinger. Nixtieq insemmi fl-Italjan illi ma tantx jissemma. Dan huwa film verament tajjeb min iħobb il-gangster genre. Jiena nissuġġerixxi li jaraw dan il-film ta' Marco Ferreri illi ħadem appuntu il-film jismu Dillinger e Morto tal-1968.
Lura, dan il-film Public Enemies huwa bbażat fuq xi biografija?
Dan huwa bbażat fuq bestseller. Bestseller ta' Brian Barrow, dan huwa ġurnalist u kittib illi għamel riċerka enormi, dan huwa ktib ta' tal-2004, ġifri ftit snin illu, ħareġ, u mal-ewwel sar appuntu bestseller. U fih imma ma jikkonċentrax biss il-kittib fuq Dillinger, jikkonċentra fuq sensila ta' gangsters kifatt. L-1933 f'dawn is-snin kien hemm konċentrazzjoni enormi ta' gangsters. Pretty Boy Floyd, per eżempju, jew Bonnie and Clyde, jew inkella il-grupp ta' gangsters ta' Babyface Nelson, kollha kemm huma f'dawn is-snin. Issa, fil-ktieb imma hemm ħafna iktar informazzjoni u ħafna iktar dettalji. Biex wieħed jifhem jiena dan il-ktieb bdejt naqrah. Affaxxinanti sal-aħħar biex wieħed jifhem dawk is-snin id-depression, ir-reazzjoni għad-depression, dawn il-gangsters, l-FBI, il-ġlida tal-FBI kontra dawn il-gangsters, il-perċezzjoni pubblika, irid jaqra dan il-ktieb. Għaliex? Jien ħadd gost nara il-film ta' Michael Mann. Imma effettivament u ferm superficiali. Jiena ħassejt li iva qed nara lil John Dillinger imija immaġni sabiħa imma wkoll superfiċjali ta' dan il-gangster u ta' żminijiet tiegħu.
Xi kummenti ta' Johnny Depp Gloria fuq il-personaġġ ta' Dillinger u forsi tgħidilna wkoll kif ipprepara Depp għal dan ir-rwol.
Silejn appuntu kif qed tgħid int, Johnny Depp jaħdem il-parti ta' John Dillinger u hu jgħid illi għalih meta kien żgħir kien eroj. Għalhekk Public Enemy għal min ladu, fil-perċezzjoni pubblika ma kienx ladu, għall-pulizija kien ladu, m'iniex qed niġġustifika l-fatt li kien jisraq il-banek, imma fil-perċezzjoni kien ikona. Kif kien ukoll Jesse James, aħna minna programm ukoll fuq il-film interpretat f'mod verament maġistrali minn Brad Pitt. Mela, Johnny Depp jgħid illi għalih kien ikona u kien onorat il-ħajja li jaħdem din il-parti u kif prepara li l-win nifsu. Ara kollox, ura kollox, imma qatt ma sema l-vuċi tiegħu. Għaliex kollha kemm huma il-reportaġġ il-vuċi tiegħu ta' John Dillinger, ta' John Dillinger kien raġel sabiħ, affaxxinanti u imma qatt ma sema l-vuċi tiegħu. Allura x'għamel Johnny Depp? Qal illi mbagħad skopra illi John Dillinger kiber fl-istess postijiet fejn kiber hu, propju fl-istess postijiet, allura x'għamel? Ftakar il-vuċi tan-nannu tiegħu illi kien jgħix appuntu fl-istess żminijiet ta' John Dillinger u beda jimita l-aċċent tiegħu. U anki il-fatt illi dan huwa interessanti li l-film u maħdum fil-locations illi verament, per eżempju, kien hemm shootout. Michael Mann ħadimhom kollha hemmhekk ipprova joħloq ċertu autentiċità fil-locations. Jiġifieri dik wkoll hemm Johnny Depp qal illi qenitu.
Anna xi Love Interest, Gloria, f'dan il-film?
Anna Love Interest, u kif Anna Love Interest jintaqa ma din il-mara, Billy Freshett, nufsa tkun ġejja minn l-oriġini indjani, ċoe Native American, u ikollu rapport il-vera jinħabbu, fil-film naraw kemm jinħabbu, rapport passjonali sal-aħħar. Imma jiena ħassejt li din ir-relazzjoni xorta ma tantx ikkonvinċitni. Xorta baqgħet superfiċjali kif ġiet irrappreżentata. Imma hi pereżempju meta kien hemm mument illi l-pulizija jaqbdu lil Billy Freshett u anki jittorturawa, jkun hemm polizzjott jittortura mhux pervis, polizzjott ieħor jittortura jagħmel minn kollox biex isir jaf fejn qiegħed mistoħbi John Dillinger. U hi ovvjament ma tant kemm tħobbu illi tissapporti t-tortura u ma titradixxix il-maħbub tagħha.
Gloria, xi kummenti ta' Christian Bale li ħadem il-parti ta' Melvin Purvis?
Christian Bale jikkummenta fuq il-fatt illi Purvis kien raġel eleganti u anki karizmatiku. Għalhekk huwa interessant il-konflitt bejn Purvis u Dillinger għax għandna effettivament żewġ figuri ferm affaxxinanti u ħafna drabi laqas biss nistgħu ngħidu il-legalità jew legalità x'għandu jirbaħ għaliex inħossu li Dillinger wara kollox batuh 9 snin il-ħabs. Il-liġi żbaljat blikraħ għal serqa tant banali. Issa, Christian Bale jgħid illi għalih u kien qed iħossu qed jinterpreta l-inkarnazzjoni perfetta tal-agent ta' FBI. Imma kien hemm ukoll dejjem konflitt ma' Hoover, għax Hoover kien jgħir għalih. Edgar Hoover, li kien il-kap tal-FBI, ma kienx karizmatiku u kien ukoll għajjur. Hoover ma kienx personaġġ tant sabiħ. U Purvis, għal volja dina naraw, musa ngħid xejn li n-nies li jħobbu l-gangster ġanr, ħafna minnhom jafu illi x'sa jiġrilu l-Purvis. Purvis ma narawx x'jiġrilu, imma jkun hemm fl-aħħar tal-film jkun hemm didaskalija illi tgħidilna illi Purvis qatel lilu n-nifsu. Ma nafux eżattament iċ-ċirkostanzi, il-film jħalli kollox appuntu itina alluzjonijiet pjuttost kifat superficiali. Jiena meta rajt il-film is-soltu ngħid il-laħwa għandi ħafna kurzita ħankompli nara il-ktieb xi jgħid, pereżempju jekk ikun ibbażat fuq ktieb. F'dan il-każ jiena ħassejt għandi ħafna kurzita għaliex effettivament rajt iva film b'immaġini ferm żbieħ imma bl-ebda profondità.
X'reviews, Gloria, li sibt interessanti.
Jina ħan semmi Sight and Sound, kemm il-darba nikwota minn Sight and Sound, u bil tal-darba, naħseb bilt totalment ma' review ta' Sight and Sound, ta' Guy Westwell, illi jgħid, illi is-surface of the film is certainly rich. Safrattant għandna ħafna karozzi sbieħ, kollha libsin eleganti, hemm ċertu eleganza fuq l-iskrin inkredibbli. U mbagħad jitkellem ukoll fuq din it-trope, jiġifieri din l-immaġni ta' żewġ egos maskili u l-konflitt ta' bejniethom. U mbagħad jitkellem ukoll fuq il-miżansen, it-tip ta' miżansen, illi fija aħna naraw ħafna handheld coverage biex ittina appuntu is-sensazzjoni ta' realtà l-ġlida, pereżempju, meta jkun hemm xi shootout. Imma ikompli jgħid Guy Westwell. U hawnhekk totalment naqbel dak kollu li kont qed ngħid. Ħass illi l-komplessità tal-film seta' jkun iktar kumpless. U għal, complexity has been rinsed out of the story. Isu tlaħlaħ. L-istorja laħlaħa Michael Mann biex appuntu ikonna surface jew superfici ferm sabiħa u interessanti imma ma jitħolx fil-profondità. U rajt sentenza vera qbilt maħħa dejjem f'Sight and Sound. Fejn hemm ċitazzjoni mill-ktieb ta' David Bordwell. David Bordwell huwa wieħed mill-kritiċi Amerikani l-iktar importanti taċ-ċinema. Mhux biss iċ-ċinema Amerikan, iċ-ċinema internazzjonali. U David Bordwell jitkellem fuq il-fatt li ħafna scripts jiġu semplifikati. Għala, għaliex iridu ir-reġisti jolħu dan l-effett ta' intensified continuity, jiġifieri x'għandna. Għandna ħafna azzjoni. Azzjoni, xeni, sekwenzi waħda wara l-oħra illi l-azzjoni tiġi ferm intensifikata. Imma x'jiġri? Nitilfu l-interess lejn il-psikoloġija illi tiżviluppa anki bil-mod il-mod. Slow build psychological drama. Jiena nara anki meta nkun qed nallem fil-korsijiet taċ-ċinema, ħafna drabi naqla kummenti per eżempju The Godfather jgħidu li slow moving. The Godfather slow moving, wieħed irid ukoll isir iħobb, japprezza anki meta ma jkunx hemm biss azzjoni. Azzjoni maġġel, imma anki meta jkun hemm momenti psikoloġiċi komplessi wkoll illi jiżviluppaw bil-mod il-mod.
U hekk dawk l-aħħar kummenti ġejna fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm ċineċena fejn illum iddiskutejna żewġ films. L-ewwel film li tkellimna dwaru kien il-film Frost Nixon fil-waqt li t-tieni film kien Public Enemies. Nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Gloria. Insalmulkom. Thank you.